Yeah, kuyabonisa ukuthi uMajuru uyakwazi ukuyidlala kahle ipolitiki yakhe. Ubonile ukuthi lo okhuluma kakhulu uzaziveza ebantwini, usezivezile ebantwini ukuthi ekhanda lapha vele akusebenzi kahle. Yena uMajuru udlale ngendlela ukuthi uyabona ukuthi angafuna ukuthi akhulume njengomaye womgazi, uyabe sezidonsele edakeni. So ukwenze kwabasobala ukuthi khona yena akacabangi kuse-level lalo omthukayo lo uGrace Mugabe.
Okokuthi nxa sikhangele unkosikazi Mujuru engaswela yini usekelo ikakhulu kuCongress le elandelayo?
Uvele kulosekelo olukhulu kakhulu kulokhu esingathi kubandla lezanu-P F, kulaba abalandeli babo kuma-structure zezanu-P F, kulosekelo olukhulu. Kodwa siyazi ukuthi khona uMugabe yena kusiya phambili isandla sikaMugabe sizabonakala. Abantu abaningi abafuni ukuthi khona bebonakale bedikisana noMugabe. So uMugabe yena nxa engasuka athi yena lo usafuta unkosikazi wakhe njalo akasafuni uMujuru, lokhu kungenza ukuthi abantu abaningi akade besafuta uMujuru abanye bazibone sebele nkinga yokuthi manje bangaphikisana yini loMugabe. Kodwa siyazi ukuthi khona uMugabe usesifangele sokuthi khona naye akafuni ukuthi khona ibandla lakhe lidilike, njalo uyafuna ukuthi khona unkosikazi wakhe abambe something. So siyabona-ke ukuthi khona kusiya ku-Congress laphana kuzoba nzima. Kodwa mna ngibona sengathi uMugabe kazi ukumlahla uMujuru, uzozama ngazo zonke indlela ukuthi engalandeli lokho lokutshiwo unkosikazi wakhe, ngoba unkosikazi wakhe ubonisa ukuthi khona kunabanye abantu abangemva kwakhe. Kodwa ngibona ukuthi uMugabe loyo omfucela ukuthi akhulumele ezo zinto.